او باب د ایسی سیات نا شروع شو یا ایو الناس اعبدوا ربکم و دیکھئے اصل مسئلہ و دعوی یا ایو الناس اعبدوا ربکم دعوت توحید پاغی پینز عقلی دلائل بیا دا یو دوش و بہو اعتراضون جوابونا یو ان کنتم فی ریب سرا او دے من اللہ لا یستحی او دے منس کے منن کو دا توحید لبشارت و منکنی لتخویف بیا دا غین اباب تدے آیت نمبر 29-28 نا کیف تذکرون باللہ و کنتم امواتا فاحیاکم تدے زینا نعم اربعہ سلور انعامات داغی تذکرہ شروع شو دا سلور انعامات حقیقت کی دلائلو پا دعوی باندے تدے تعلق دعوی سرو چدہ انعامات میں اربانی کڑی ہو تدے انعامات دا شکری طریقہ دادا چې د عبادت خالص الله لا کوي او الله سره پدې کې څوک شریک کوي باغې نعمتو کې یو نعمت کیف ته ګورو نه بالله د نش نه مشتکړې دوی نعمت هو الذی خلق لکم ما فی الارض جميعا هر سمستا د پایلې لپاره پیدا کړی دریم نعمت و اس قال ربک للملائکۃ انی جاعل فی الارض خلیفہ ستاسو نیکمې معزز کړې او پدرو خبرو یو په اخلاق دین تعلیم الاسماء درین سجود الملائکہ اس فتلقا آدم ربی کلمات دا سلورم انعام سلورم نعمت مجھے روزانہ دا در شروع کو نو ٹولا خلاصہ بے ہوئے قدید پارا چھے تیارش دوریشنش فتلقا آدم ربی ہینا سلورم انعام قبول دا توبے بعد اللغزش ستا سنی کنا یو لفظش شیو اغم اللہ رب العزت اغتا مات نو دام نعمتی کنا چی دا چا غلقی و خطا مات شی دمو انت انسانانو گناہ مات شی نو دا هم نعمت تے نستاس دنی کا توبہ میں قبول کرے وان اغلقی شیو لفظش شیو اغا اللہ مات فتلقا آدم من ربی تلقی اغسطب توی زکولو توی فتلقا پس واغس کلی زکر آدم و آدم علیہ السلام من ربی دخپل ربنا کلمات یو سو کلمی ناغا بیوی نو فتاب علی اللہ میں حربانی اکڑ پد او اینو بشکت دے ہوتو دا اللہ پاک انہو دا اللہ پاک ہوتو واب الرحیم توبہ قبل ان کے محربان دے دخلو بندگانو گناہ خطا غلطی معاف کئی مجھے کل پہ اخلاص تو گو بس آدم علیہ السلام بارک خمون پرون وی چانبیوں نے گناہ نکی کی دا گناہ نوا البتا لغزشو زلتو پہ حیر اثر غلطی شویرا نو پہ حیر اثر چیو کاروشی گناہ نی البتا انبیاء لوی خلق دی لے مقام والے دلوی خلقو وڑا غلطیم لوی سڑی تا غٹ شیخ کرے یا سو گو رہے یو سڑے عام کستے مثلا شاگرد نو عام شاگرد غلطیو کی نو دونا پروائیں وچے قریبی شاگرد ورکوٹے مو کی نو استاد پہ ڈیر خپئی ہو اصیل سڑے پا وڑم خپئی چھے دا خما لنو پکا انبیاء لے مسلام اچت مقام دے نو گناہ خو نہ کئی خو جی کل سہواو خطاموشی نو پاگیم دیر خفائی دی وجہ نا دا صوفیو قول صوفیہ وی حسنات الابرار سیئات المقربی حسنات الابرار دا عام و نیکانو خخبرن سیئات المقربین دا مقربینو گناہ گنے لکی سمطلب عام روٹین کی چی خلق کم خلق و سر رویہ وغیرہ اختیاری نو آغا با جائز گھنے لکی وہ قریب سڑی لدغا سمنی بکارا وہ آلہ اخلاق نو بکارے نو پدی بنیاد بانے آدم علیہ السلام خفرے دنیا دے چراغ جاڑی چرا ولی دا خطاوش دا لغزش کشو ولی نو جاڑی جاڑی دیر لوی جاڑی کڑے با بس اللہ رب العزت دا دا تسلے دا پارا او دا زر دا غم ختمی دو دا پارا سکلمات دا تو خود فتلقى آدم من ربه كلمات اغا کلمات کم دی نو اغا سورة آراف تا خودان سرا نوٹ 23 آیات التبرج قال ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين خذ خاون دعوه ادم وحواء عليهم السلام اے زمون ربا ربنا ظلمنا انفسنا من کوتاہیو کمے کڑے رے خپل ځان لا ظلم دغل د بمانه دا کمی مونږ ته پتا یاره ملاوی را د جنت غون ته بهتر زیو او مونږ ځان له کمے کو غرانه پر خپل خطا باندې پاتش نو ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا کترا باندې پردا وانه چې اورهم اونکی نو لکونن من الخاسرین تاوانیان بشو نو بس پتا والے کلمات دغو دا کلمات ابن عباس رضی اللہ عنہ ہوئی دا صحابی تفسیر دے چھے کلمات نمراد دا سورت عراف آیات دے دا دعا ربنا ظلم دا کو قرآن ہوئی نو فتاب آلے اللہ پہ محربانی توبہ قبول اکڑا توبہ نو سکونا خونا چھے توبہ قبول اشوا مطلب دا چھے دا دا پزڑکم بوجو نو اغا بوج اللہ ختم پدیش او غلغ سش و ختم ماتش خدا کو قرآن وی کلمات دی قرآن وی فتلق آدم ربی ہی کلمات در ابن کریمی زکڑے وی قراش و حدیث تراش نو حدیث کی وی نا آدم علیہ السلام دارش دا قوائم انہی زکڑا کڑے وی دارش دا دے قوائم انہی حدیث کی رازی لما ارتکب آدم الخطیہ آدم علیہ السلام چکل ہوئی دا خطا تشویوا نو فقرا یا رب اسألوک بحق محمد ان تغفر لی اے اللہ زندن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پا وسیلہ غوارم و پا حق دن غوارم چماو بقا وی اللہ ورطوی قد غفرت لک زا ماف مکڑے ولولا محمد ما خلقت السماوات والارض کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وینو ما بزم کے اسمانو نم نو پیدا کری او دا روایت لولا کا لولا کا لولا لما خلقت افلاک لولا کا والا روایت ان جوڑ کرے بھی اللہ رب العزت ورتے ہوئے کیفا عرفت محمدا ولما خلق ہو تو محمد سے پیجنی صلی اللہ علیہ وسلم خلاما نے پیدا کرے نویوی آدم علیہ السلام یا رب لما خلقتنی بیدک فرفعتو بصری فرائیتو مکتوبن علی قوائم العرش لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ تا چیز پیدا کرم ما براوکتن ندارش پا قوائم علی کلیشی بازدگان چی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نما ویچی دا محمد کو سوک دے نظر بکار آیت نظر سرمیخی ودا خبرم نو بزل تمیر سوی دادا پا وسیلہ میں ماب کین ویسا بھی ماب میک کاغنہ وی دنیا میں ہم نے پیدا کو خراش اوز قرآن وی فتلق آدم من ربی بی حدیث وی من قوائم العرش ایسا مطلب نو یو خو دا خبر دا قرآن دا دی ظاہر نا خلاف دوین قرآن دا وی چی وما خلق الجن والانس الا لیعبدون سورہ زاریات چپ بنایا ما بس پر یہ مسئلہ بات شروع کو بے ترتیبہ بس کلا کلا وہی چھو بس زر زر کار ختم حالانکہ پر یہ موجود باس پر یہ ترتیب سرکو خو بس رالانڈو میں انسان او پیرے اللہ وی ما دا اقبل عبادت دا بارا پیدا کرے دا سنو رمگڑا یا تو نری چھ دا تمام کائنات دا اللہ دا عبادت دا بارے دی دا حدیث میں سوالی ہوئی گی دا محمد رسول اللہ علیہ وسلم دا مخی بخبر دا بل طرف تا صحابی وی کلمات سری کلمات ربنا ظلمنا انفسنا او حدیث وی بے حق محمد وسیلہ حدیث نا وسیلہ ثابتی کی پا وسیلے معاف دے او قرآن وی کلمات یاد کرو اگے وی اس قرآن و حدیث کو ٹکراؤ نہیں سیکھے دے حدیث کو دا پیغمبر خبری تا وی او دا قرآن شر ہے نو دا قرآن خلاب نشی رات لے نو سا خبر اشتا اخبر دارا چه دا روایت چه کم مولی دا مستدرک دا حاکم را نقل کرده مستدرک حاکم حاکم یو عالم دے محدث دا کتاب دے مستدرک حاکم دا مستدر کے حاکم بارہ کے محدثین ہوئی ماتا سویلو چی محدثین پینز طبقی نی پرون طبقات مفسرین ہوئی حاکم دا پینزم طبقے سڑے اور دا سلورم پینزم طبقے محدث روایت بپڈیر سوچ و فکر قابل قبولی سوچ بچ مستدرک حاکم مستدرک بیا حاکم چلے شیعم نے شیعہ دے محدث لوئے دے خود شیعہ دیو جنہ پا مستدرک باندے حاشیہ دا تعلیق نے دالامہ زہوی علامہ زہوی دادا محدثین دیر لے محدث اور جرح تعدیل کے دیر لے نم لری اچھے پکم حدیث بانے کر خرا کہے گی نمت بیا پہ کر خی لے محدث دیو جن شاہ عبدالعزیز وئی دا شاہ ولی اللہ زوئے دا کتاب دے بستان المحدثی دا علم حدیث حوالے سے پائے کہ اغوئی وئی چال دا جائز نری چھ مستدرک بغیر دا تعلیق دا زہبی نو گوری ذکر کہ مستدرک داری گوری نو کے لیشی غلط حدیث مخی درائی زان نجوب شیوی موضوع روایات نو تعلیق با اثر گوری نو دا تعلیق با دا تخیق دا دی سید دا کمزور ہے نالامہ زہبی خپل تعلیق کی دا دی روایت مطالق وئی ہاگا حدیث موضوع اپی سمکر قرار کرے دا حدیث موضوعی ہے موضوعی چا تا ہوئی موضوعی حدیث تا ہوئی چی دا پیغمبر نی خو خلق و ذان نجون کری و پیغمبر تے نسبت او دا زمون پا دین و شریعت کے دا حدیث و مطالق پورا علم دے علوم حدیث و تا ہوئی اب اتا سو دا طلبہ خاص کر چرتا چی مشکات وائے یا بخاری وغیرہ تا ورسے نو دا علوم حدیث و بیا وائے سناس حال دا بتا سو موضوعی وغیرہ پہچان رائش موضوعی روایات دے اہل بدعت شیعو معتزلہ و خوارج و نور و نور و باطل و فرقو والا زان نے جھلکڑی پیغمبر بانے درو دا خپل باطل دا ثابتولو دا پا پدے کہ دا تولو نا ایک نمبر شیعہ گانی بلا خسم چلوڑ جی دا دروغ جوڑوڑ یہ خسم دروغ جوڑی تو پیغمبر مو پا اہل بیت مو خجی نو موضوعی روایات بیا تمہارا اہم علمو دا دے پہچان علماء پہ میں مستقل کتابوں نے لکھ لی زما کتاب الفام العزیز کی پدے عنوان میں ما کتابوں نے کھولی دا 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 مولا علی قاری کتاب پکے رہے دا محمد طاہر فتنی کتاب پکے رہے تذکرۃ الموضوعات موضوعات الکبرا آثار المرفوع دا مولانا عبدالحی لکھنوی دے صرف پدی لکھ لی چی موضوعی حدیث دادا جی صرف موضوعی حدیث را چمکڑی دے خودل اور اپارا چھے سوال اتا دو کرن شے ہو حدیث نہیں ہوتا وہ حدیث ہوئے او امام محمد رحم اللہ بارک غالباً رج چاہت تا 20,000 موضوعی حدیث یاد 20,000 چاہت تا دے سلح یاد کری دی ویدا میں دے لے یاد کری چھے سوارا تا سو کوئی قال قال رسول اللہ چھے ماں تا پتہ اجراف آگا دروغ جن پیغمبر حدیث نہیں مخینو علمو محدیثوں دون احتمام موضوع روایات بے جدا یاد اور چدا سوال غلط نش حدیث بارک روایت بارک علامہ زہبی وئی چھے ہاگا حدیث موضوع دا روایت بے کنز العمال والا مانا خل کرے دے کنز العمال دا حدیثی و مجموعہ دا شپارس جل دے کے دا برشتا منسر دام دا ہندوستان و عالم دے غلی کلے دا ہندوستان عالم 16 جلد کنز العمال ناغدہ روایت رانا کلکڑے پہ دے روایت بارہ کی بیاوئی راوی دے عبد الرحمن بن زید بن اسلم وی ضعیفن دا راوی ضعیف دے بلکہ بعد محدثین وی ضعیف نا وزاع دے وزاع وزاع منا زن جوڑو لکن دا راوی سیانت الانسان یو کتاب دے ہندوستان والی نکلے دے سیانت الانسان سیانت الانسان ان وسوسۃ الشیخ دحلان شیخ دحلان یو عربو کی یو صوفی شیخ ہو بدتی داغت آزاد سے بدعات اور شرکیہ ثابت ہو داغت پر رب کے دے عالم کتاب بھی کرے دالم نم دے مولانا محمد بشیر سیو سیوہانی کتاب سیانت الانسان دی شرکیہ تو بدعات اور شرکیہ عقید و حوالے سے نسیانت الانسان کے سیانت الانسان والا میدہ حدیث ضعیف بہرحال ندغ روایت قابل اعتبار نہ دے آدم علیہ السلام چے معاف شو نو قرآن وی کلمات کیو ابن عباس رضی اللہ عنہ دے سورت عراف آغا دوارا خبر میں اصل دے پورے پاتے شدہ چوس وسیلہ دا چا پیش کول دا شتک نشتا وسیلہ ستا ویو دا دے ست تفصیل دے نوست دا زینر دے اب سورت مائدہ کے انشاءاللہ تفصیل کو یاد بساتا ہے دار مسرخ پل زی ایک وضاعت کی یہ ٹول پیو زینی کی بیا خود بقرے ننوز خدا مصرف دونوں خدا چی کلمات سشیو نو ربنا ظلمنا انفسنا دیو جن علماء ویوسم یو سڑے دا قل مشکلات و دا پارا دا قل گنون و معقول و دا پارا دا ذکر کئی اور دا دعا وی انشاءاللہ دے سر گنون و معاف کی گی مشکلات ہم حل کی گی ولی آدم علیہ السلام اللہ پہ خطا و لغزش معاف کرے بتا بالے انہو ہوا تواب الرحیم قلنا احبتو منہا جمیع دوست دا باب ختمی نو بشارت و تفریف روڑی آدم علیہ السلام دے ویلو زا دے زین الار شا دنیا کیوس بیا وی قلنا منگوی احبی تو منہ جمیع زید دے زین جمیع ٹول جنت نہ ٹول لاش آدم علیہ السلام و حوا علیہ السلام تے نو دی دو دی او ورتوی زید دے زین جمیع ٹول ٹول زین نو بیا مفسرین پریشان شیلی چی جمیع او خو جمع توی او کم از کم جمع خو درے پکار دا او دل تو خود وکسان دی نو چا ویری دا پکی اگر شیطان ہمیں آدائی اگر شیطان خود مخ کے ہوتے ہیں او سو کوئی مرا دا آدم علیہ السلام چھ دے کنا دا وی شیطان چھو تا وسوسا چولا نو دے خو بارو نو وی دا بیا دا مار سر خبر کرے با چھ شیطان دے مار تا وی زبستا دے خلقی کی نم او جنت تا بننوز وی مار وی چھ زخم نشم پلے نو تاوس تے ہوئی اگر سر سودا اکڑا دون کری بدر کو نو مار دا تاوس پو گوری خط نو بس جنت ترا ارکا جنت آہان نزی اوی بیا وی سا خبر شوی وا دے مار تے مطلب کری مری غصتا گنا چھو اس شابا یار کری خورا گنا نو یقلکی والا متیاز اکڑی زکی وی دا اقل سہار دی تا تولی سرگی روائے گپ شب گپ لگے دے دے شیطان مار مار کے نہیں اترے او تاوس بارے کی ہوئی گور تاوس تم رکھ کو لے رکھ پیدا سے خرابی دا وی دوی جان سر شیطان او مار بوتلے ہو کنے کہ رکھ پیدا سے شو دا اسی کسی ہا قران حدیث کلا پاتی شنو خلق گپ کی سو باندے او تو بہت سر او مصیبت غٹ دارے چیزم کو ممبر محراب دا بیانی کی مولوی سے بھی وئی مولوی سے اصل کہ قران حدیث علم نہ لئی نہ ٹول مر صرف نہ ہوئے او کندی کندری ویری پتہ کہ دماغ خراب کری اور قرآن دی سنی راغلی نہ چنی راغلی نہ بیا اسرائیلیات ہوئی د قصو کتابو نہ چرتا گوری فلان کی کتاب کی قصہ بھی کرے را اور بیا عوام ہم دا ڈیرا خوری دا قصہ عوام دیر خو صرف خوزی تیر اخ کلی قصہ ہوتا نہ عوام ہم عدد دا لے قصہ ہوری اور قرآن دی سنوری صفا سوچا دی شیطان وسوسا چولے دا نا چکلا دا دے جنت نہ وت وت نہ بدے دوران کیا چھوڑے رکھا بیا رات لو تو سے ضرورت رو میں شیخ ہوئے تو جیسے مثال طالب کو مدرسہ کے جرم نقصان ہوگی بس محتمم استاد ناظم متوی الگ بس بستر گول کا بس ہاں چکل اگر بستر و سامان راگونڈائی راگونڈائی نہیں اور طالب بل طالب سر وہ جنگ نا الگ اللہ ودی لیتا تم دل تنا تم بیا بنا راجا مدا خبر ہو گئی دت سے شیطان چھ وت وطن ادا کار پکے کڑ اور تیو یار جو خان اعظم سوریہ عرب کے برائش وہ ورمان غلطیو شتا نو نشی دغل تے ہونا دے چھ چو خوڑا بزدی جنت با میشا میشا دی جنت کی بھائی ہما ونا خوڑا غلطی را نو شدا دی وی وستم دا نتا را پسی رو بیس نو دا وسو سا مرحل نو چاوی اگا مار التاو نا اگا مار ور سارا دے نو دری شکو نا جمیع پہلے کس گڑے وڑے وائے بنیاد غلط کی دی نو غلط بنیاد اپار بیا غلط دلیل نم گوری ہمیشہ دا پارا وہ خبر پا کچھ بنیاد نہ کرے خصوصاً دا عقیدی پا بنیاد کے دا تفسیر پا بنیاد کے دا حدیث متعلق اصل د جمی اطلاع سنگ چه پا جمع کی گی نو د جمی اطلاع پا قرآن کی پا تسنیم شوی دے پا رہا بے پا دو کسانو کی تو وہ نے پریشانہ کی جمی چا میری چی صرف جمی دا پار رہا جی دو دا پارم رہا رات لیش آو پختو کی سے تعبیر کوا غون قلنا ہوئی تومینا جمیع زید علی جنتنا جمیع غون نو غون دری سلور لسن یا غون دومی او گن یا پختو کی دے بل تعبیرو کا زید علی زین جمیع پا ایڑا ایڑا پختو پی جنے زرا پختو اللہ کوئی دا ایڑا ایڑا ٹول گا نا نو گا دویو گا دریو گا او چا دا ویری چی روس کو نصب دے کنا ناغنا سب دا دی پشا کیو نو جمیع طول زی دانا چاہ لکا فتا خمون کرے دا بچی با مبکی با تا بیارا ریگو نا نا زی بس طول دے زینا لارچ او بلا وجہ داوا چی دی خو پیدا سر پارو انی جائل ان فلر دے خلیفہ دا خو وقتی تو جنت تا لے گلے شیر ہے دا خطا ظاہری سبب شو بس رویت ولی کتا سبب اللہ نے پیدا کرے نو آدم علیہ السلام دے چوے چیزا نو زربے پلک چو دے ہو او چې دا باناو زر جوړ شو بس دا زرم ته صحیح چاو لکه مانو خو غلطی شوی ده نو په دې وجه بس تا صحیح روت صحیح بل دلته یو خبره څوک یا دا خبرې مخې ته بس دا په لین را روان شي ها هغه دا چې وګوره دا ګناه نه وه که ګناه وې که نه نه ولې ورته ویلي وو قلنا اهبطوا بعضکم لبعض عدو ولکم فی الارض مستقر ومتاع الی حین زوی دی زنه بعضی وی گورا وی دا آدم علیہ السلام نا گناہ شوی ولکه مدودی شوی بوی وی که گناہ نوی نو ولی جنب نره اسکا دا خو چی سڑای جرم مکی نو رزی نوزی کنه نا جرم شوی نموی خواه فطلق آدم ربی کلمات کلمی ذکر کنه نو فتاب علیه ماب شو کنه شو ماب شو نو بیا قلنا بی تو منها جمعی ما پین بعدم ویزه معلومه دادا چه دا تلل دا د خطا په بنیاد نه دي تلل به بار صورت کېدل او دا قانوني چې جوړه ماف شي نو سزا ماف کیږي کنه نو چې ته به تورې سزا دنیا ته راولې غلې شو نو بیا د جرم ماف کېدو نه بعد ته بیا ولې بي تو منها جميعا نه دا د جرم په بنیاد نه دي او نه ګناه کړي دا خو دې له پیدا وراته بلي دنیا ته دا خو ارزي تور لګلې شو اي بي تو منها جميعا دا خبره کله کله مونږ باندې خلکو خو خایو چلکه مدودی شیب داویری دی پلانکی شیب داویری دیکھیں سو مقصد ہے یو خدا دا چیزا مون مقصد دین سپا کول دین مون با اللہ دا اللہ رسول سپا کو دین با سپا کو اشخاص مون نا سپا کو اشخاص حق پرستی مون گے دفاع کو ولیکن کل شخص دا سے خبر کڑے دا چاہے جوڑخ نجوڑے گی نبیا والا مون پیغمبر نشو گنانگار ولی پیغمبر دے لئے مقام نیاز ساتے پیغمبر مقابلہ کی مونگ اس سوکنا بھی دا صحابی مقابلہ کی مونگا اس سوکنا بھی دا مشر بیزت قدر کل دا عالم لیکن غلط تبی دا پیغمبر و دا صحابی مقابلہ کی غلط ہوا ہے دا ایمان دے دا عقیدہ دا رایا رکی ایمان و عقیدہ بیاد ساتھ کل کل خلق پدی خطائش چی ایمان و عقیدہ دا قل لیڈر و مشر دا پار اپنی لکا مشر با ٹھیک دستا با قابل قدری او د مشر د وجه نه پیغمبر او الله او رسول او صحابي باندې لا سره راکاجه اوبه د ایمان سي بهر حال قلنا بي تو منها جميع او شرات له کلا نو سينر علي دي بلکې وسرا دنیا کې د جون تیرول قانون هم وسرا ورکې فایما يا ينكم مني هودن دنیا تلاش او دنیا کې بتا سلا د الله له طرف نه کتاب راځي نو دا کتاب مطابق با زندگی تیروي فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى كَرَاغِ تَاسْتَا زَمَارَ طَرَبْنَا هُدًى كِتَاب فَمَن تَبِعَ هُدَايَ چاچی تابی داریو گڑا زمار کتاب فلا خوفن علیہم ولا هم یحزنون هُدًى مانا دا کتاب فتح القدیر دا علامہ شوکانی تفسیر دے فتح القدیر دو جلد کی دے عربی علامہ شوکانی نغت تفسیر دے یو فتح القدیر دا ہدایہ شرح جدا کتاب فتح القدیر یو دا فقہ کتاب دے دا ابن حمام گن جلدنو کی خچ شرح دا اگر دا فقہ کتاب دین فت القدیر تفسیر دے دو جلد کی داد علامہ شوقانی ادر آیات دلانجلی چوہدن نہ سمراد فہم آیات منی ہودن اے ہوا کتاب اللہ ہوا کتاب اللہ اللہ کتاب تے مراد نو کتاب اغت صحیفی وے آدم علیہ السلام روس کو انبیاء تورات انجیل زبور قرآن پل پل دور او یا ہودن دو مانا ہودن لکھی گی دا جن تیرول قانون قانون دا جن دا زندگی فہم آیا تینکم منی ہودن کرا رہتا زمار ترپنا دا جن تیرول قانون پمن تم ہدایا چاچی تابے داری اکڑ زمار قانون پلا خو پن رہے نہ بیر پتی ورا یا سنون نہ بغم جنی دانا دا نظام مطابق دنیا کے جن تیرول والا با خوف و حزن نہ بچی اول خبر دا خلافت وکن مسئلہ دا خلافت شروع آدم علیہ السلام خلیفہ انی جائیون پھر لرد خلیفہ نو دا خلیفہ چی با نظام چلی کم نظام با چلی وی پہم آیاتی انکو منی حدان نظام با دا اللہ دا طرف نرائز کتاب و قانون با بنا نرائز خلیفہ و حکمران با پا قل سمی حکومت نچلی ذکر دا حکمران دا دا اللہ دا طرف نا نامزد کردہ دے دا دا اللہ دا طرف نا مقرر دے نو دا اللہ طرف نہ چ مقرری نو دا اللہ قانون و پس مکہ نافذ کئی پین ما یادینکم منی خودن خوف و حزن ستوئی خوف بپینی و حزن بپینی خوف اگے توئی کی سبب معلوم او حزن اگے توئی کی سبب معلوم نہیں خوف سبب معلوم یری ولی یری دا تیرا مار مار والا لے لڑم نے ولی یری دا دشمن نے دیتا خوف خزن سے تو سڑے خپت ہے خپت این لے گی جس سے چل لے بس رمی آشتی بن بن یہ تو خوف خزن یا بیم فرق خوف وی لکی گی خوف پا ما یعتی وی ما یعتی راتلون کی غم چرا روان دے تیرے تو تخپ ہے اور خزن پا ما فاتا باندی ما فاتا مانا سنقصان دے شیر ور پسی خپ ہے نہ خوف مخ تخطرہ روانہ دے یری گی او حزن مثلا پلا رور دے مڑ دے یادنا پت کاروبار کے نقصان شیرے پیسیرے بیلیوی دیے طور پسی خفے دے تو حزن نمانا بدے فلا خوفن علیم نبیرا پا دیبان دے آئندہ کے ولا امیا زنون او نبدوی غم جنی پا دنیا پسی دا سی بہترین جند خوش حال ہے او دا زن کدن وقت کے ممدہ سے حال ہے کلا کلے چھ دا اللہ دا کتاب و دا قانون مطابق زندگی دنیا کی تیرے کری دا بشارت و خوشخبری شو منون کو دا قانون و نظام والا اولا را اس تخویف منکرین انہ والذین آکسان کفرو چھ انکار اوکر دا سنہ انکار کڑے رہے یا دا غلطہ چونکہ آدم علیہ السلام تلا گیا دا خبرہ والذین کفرو قرآن کے گو رہے کل با دا سیغی دا ماضی مزارے نو دا خپل ماضی مانا ماضی و دا مزارے مانا و مزارے خو کلا دا ماضی مزارے دا مانے دا سیاق سباق دا وجنم بدلی اس کا مخی نمزمون تو گوری آدم علیہ السلام را کزی گی ورتوئی فیما یادینکم منی حدن کتاب بدرزین فمن تویا ودایا فرا خوفن علیم لا احزنون خوف و حدن بپینی چی چو مانا نو والذین کفروا چاچے تے انکارو کو آئندہ کے وطن نظام خیو پروگرام نو دلتا با کفرو اس ماضی پہ مانا مزارے کے آت آسان چھے انکار تیو کو وکذب بے آیات نو زمد آیاتنو تکذیب ہو کر نو اولائے کا صاحب النار اور والے او یا صاحب ماضی مانے ہو والذین آکسان کفرو چھے کفر اکڑے دے اس خبر آ انکار اکڑے دے دالا دے قانون و نظام او دروغجن گنلی بے آیات نو زمد آیاتنا انکار اور تکذیب کے فرق دے انکار دا عقیدے سر انکار کو نہ منم اور تکذیب بھی لکھی گی بخلے خو منی خو عمل پہ نہ گئی دغی تبھی لکھی یا کفر وی لکھی گی دزن انکار تکذیب بھی لکھی گی پلسان و پجب انکار اولائے کدا کسان اصحاب النار اور والا دی ہم فیا خالدون دیو ہمیشہ ہی پدے گے ہمیشہ ہمیشہ بھی پدے ہو ہم فیا خالدون کم خلق دا اللہ دا دی نظام قانون و کتاب نے انکار ہو اگر دین خبر معلوم ہے انسان دنیا کے پزمک باندے قدم لا نہ دیکھے چل بر نور تدجن قانون و کتاب ملاوی مدا چل اللہ کتاب دا انسان دزمک باندے دا قدم خسکون ما ہم و اول لے لیکن نن مو مسلمان سوکڑا اللہ کتاب جی سمرا ہوا غمرم پریو قرآن مو پریو دا قرآن پویا دا قرآن زکڑا غا پاتش دیل پوری دویم باب ختم یا بنی اسرائیل سکرو نعمت یلتی درم سبق و درم باب دا بتر دے آیت نمبر 48 پوری اچھلی دا درم باب درم سبق پدے کے خطاب خاص تے پس خطاب عام مخ کے خطاب عام ہو مخ کے سبق تم خیال ہو یا ایوہ الناس طول خلق و تداوت دلتا ویا بنی اسرائیل خاص و خلق و تداوت ندا خطاب خاص بعد خطاب العام پدے کے خطاب دے بنی اسرائیل ہوتا قوحان ہوتا مولیان ہوتا ادام دا قرآن کمال قرآن چی خبر کئی گا نا نہ انداز عجیب اختیار ہے اور دادا یو کوئی سڑیم کاری کل یو کوئی سڑے تقریر کئی بیان ناول سا عام خبری کی عام ہدایات ہوئی بیا خطاب عام و خلق و سرو کی نو بیا پل خطاب خاص دیدہ سی مثال مولوی سے تقریر کئی کا نا خبر کئی 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 ہوئی عام خبروں کی بیا وی الک کدانور نہ منی مولوی سے تقیوم خان ملک سے تقیوم نو خاص دغه سے اللہ پاک دعوت توحید ورک یا ایو الناس عبدوا ربکم اے دنیا خلقو درب توحید منے رب ل عبادت خاص کے ذکر دا پینځه اخری دلائل پہ و رہے دا انعامات دربان نکڑی نو سو یا بنی اسرائیل او بنی اسرائیل او دا انبیاء او اولاد اے مولیانو تاسم دا توحید منے کنور خلقی نمانی تاسو منے دا انبیاء والا جی ہے دا علم خواندانی ہے نو دیتم دا دعوت تا توحید دے پا خطاب خاص پس دا خطاب عام دے خطاب کے بنی اسرائیل ہوتا یہ شپک خبر گئی شپک درے مقویے دین اگر درے خبر چی دین پی مضبوطی دا درے کارونوں کے چی دینم مضبوط شی او درے خبر حادمہ دین چی دین پی نڑی گی و خرابی دا دین ازان بچ کے دین بم برباد شی درے خبر پا کم باندے دین مضبوطی اکمی کمی اما والا خبر اما دا چی اقیم الصلاۃ واتو الزکا اقامت الصلاۃ دویم وستعینو بالصبر استعانت بالصبر دریم الذین یظنون انهم ملاقو ربهم ایمان بالآخرت دا دری خبر بدی دین مضبوطی کی دمون زکات پابندی صبر کول آخرت را یادو او دری خبر حادمه دین چی دین پہ بربادی کی خرابی اکمی اغیو ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا دا اللہ دین دا دنیا دا گٹ ذریعہ مجوڑا ہے دین پر خراب شی دویم ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق حق مگڑ وڑوے او میں پٹوے دین بربادی او دریم اتامرون الناس بالبر وتنسون انفسکم بے عملی مگوے رکھ مولی سیب چی بے عملی کئی خوبیا کو امید آغن ازیاد بے عملی کی دین خرابی نو دا درے خبر حادمہ دی او درے مقویے دی بنی سی چونکہ دا انبیاء اولادو او مولیانو نو ذکر دیتا دا مولیانو والا خبر کئی دا مخی خطاب ہم خیالو اڈیر سادہ خبر ہے ولی خطاب عامو اکثر بکی عوام ناوامت سادہ خبر ہے کہ دا رب عبادت بندگی کا وے دا پی دلائل دی دا انعامات کی سادہ خبر ہے او دل تا دیسرا خبریں لگے سختم کئی و علمی کئی دادرے کوئے و دادرے مکوئے حق مپٹاوئے دین دا دنیا گتھ ذریعہ مجوڑاوئے بے ملی مکوئے دا مولیانو سرا خبری دا خطاب خاص دا دے اگر چرا خطاب بنی اسرائیل اترے یہود اترے لیکن دادا چاہیے پورے خاص نہ دا امت مخاطب ذکا قرآن دا یو قوم دا یو وقت پورے خاص نہیں قرآن ہمیشہ و پارا قیامت پوری چلی رہی کی کتاب نو قبل قوم سرم خبری کئی نو عبرت پکی مون لگی دیو جنا دا عمر رضی اللہ عنہ قول کنز العمال والا نقل کرے دویم جلد 357 صفحہ باندھے ددے آیات مطالعہ کنز العمال اوئی کان عمر اذا تلا یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی اللتی کلا بچے عمر فاروق دا یا سنوے یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی اللتی نوے بے مزل قومو وانما یغنا بی انتم بنی اسرائیل کو لارل اس ور مراد تتاسویے اے ددے امت خلق اب استاس مراد مزل قوم دغا قوم مکہ تلے دے بس وانما یغنا بہ انتم مستتاس مرادی ہے مطلب دا یواز بنی اسرائیل تنو مونگ تم وئی او پمون کی چاہتا وئی کوہانو مولیانو دا علم خاوندان تس و خاص کر محتاط اس دری درو نظانو ساتے و دادری عمل کے راو ہے بہرحال دا یو خطاب یا بنی اسرائیل دا اسرائیل دا یعقوب علیہ السلام لقب او یہ نون وہ لقب دے عام طور یعقوب نون دے دے لقب بنی اسرائیل دادا عبرانی لفظ نئی زبان عبرانی ما او دا دغ مانا لری چی کم امون پو پل جب کے عربے کے عبداللہ کم استعمال ہو دغ عبداللہ ہے اسرائیل منا عبداللہ اسرائیل عبرانی جب کے ایل اللہ تو یو اسرا عبد تو خدا اسرا مانا بدا عربے والا نہ کہ بعد خلا غلط چی ائی وہی اسرا اسرا وی دشپے تک تو اللہ تا دشپے تک کون کے ولی سبحان الذی اسرا بعبدی ارے کدا عربی ہونا دا اسرا اسرائی نہ ہو عبرانی لفظ ہے البتہ تعبیر تیو کا عبد اللہ بان لفظی مانے مکو اسرائی اگر عبرانی دا عربی ہونا دا دا یو مسئلہ بیا چاہے والے قرآن کے عجمی الفاظ تسر نو دا یو مستقل دا علوم القرآن یو فن و یو باس تلا بیل چی معرب الفاظ پا قرآن پاک سونے لی استعمال بھی کنی نیا ساتا ہے قرآن ربی کتاب دے قرآن کے بار بار وئی دا قرآن سے عربی مبین و عبرانی الفاظ دا بل زمان چی استعمال چی لکہ اسراء اسرائیل دارن موسیٰ موسیٰ کو عربی نہ رہے گا اسرائیل عربی نہ رہے دارن سجیل دا سجیل دا فارسی سنگ گل سنگ گل نہ معرب شوے دے سجیل دے جوڑ شوے نو بارحال دا سے الفاظ تا دا یو گد باز سے لن دا آیا ساتا ہے عربی تا چکما لفظ رامنتقل کی دا اجمینا نو عربی کے راکار دے غید آیا سے خوب بخمال کی فقفل عربی تا برابر کی سن لکا یہود نو دا یہود اصل کے دا یوسف دا یوسف علیہ السلام رور اور دا یعقوب علیہ السلام دا زینمو یہوزا نو دا غد وجنا دی یہودیانو تا یہودیانو ای نو چاگا یہوزا کلا عربی تا روڑے دا نو تسو جوڑ شو یہودا و یہودی عربی تا چروڑی بدلی عربی تا زبان دے دبل جب لفظ کہ قبلی ہم نو دیر پا مشکل ہے قبلی او دا سی سم را سمی کی تراش کراش پا کیوں کی دا غزمون جب دا چی دا بلا بورا بورا را جو بورے را جو عرب دا سنک دا سو گو رہے اس مارا بیتا گو رہے انگلیش الفاظ چی کلا یہ عربیتا آلی نو عربی استعمال انگلیش والے استعمالی فاربی کے بکیرہ دو بدلو تیلیفون دے کا نا انگلیش کے ایسا کئی سور دا وی نا یو خو حاطف پا یو چکل ہے رئی دارن تیلویزن دے تیلویزن زا تیلفیزیون تغور پکی بدل رد و بدلی پکیو اسم دا سکیو. نو برحال نو قرآن پاک کے عجمی الفاظ استعمال شوی دی او اس چکل عربی تر اوڑی دلی دی نو قرآن تمام عربی دا اس آغا حیثیت نا دے پا دی. و برحال اسرائیل دا عبرانی لفظ فمانا دا عبداللہ یا بنی اسرائیل او بنی زامنو تاوی نمراد یا بنی اسرائیل اے اولاد دا یعقوب علیہ السلام دا یعقوب علیہ السلام اولاد دا لے کتاب تول یہود و نصارا دا آغا اولاد دلتا تے مراد خاص کر یہود دوی تا خطاب او دا دا نیکن امت زکر یادائی چی تاسو خود اپلاد نیکنہ عالمانو دا پیغمبرانو اولاد را روانی ہے تاسو خود پکار دا چو منہ دا اللہ دا حکم اس کرو نعمتی یاد کے زمان نعمتونا اس کرو منہ اس کرو ذکر پمانا دا شکر دا شکر باس ہے زمان دا نعمتونا اللہ کی اغانام تالیکم چکڑی میری پتا سمیں دیر نعمتونا کڑی دا نعمتونا تذکرہ با سورت مائدہ شلم آیات کی رائشی زمان سرے ہوں دیکھ واو کو بیا حلی او پورک زما وادی اوف بیا دیکم نظب پورکم ستاسو لوزون او وادی او کو بیا حلی پورک زما وادا نظب پورکم ستاسو وادا دا اللہ وادا سرا اب ہم سورت مائدہ دولسم آیات کی رائشی آئے و طویل انبیاء برازی نانبیاء بانی با ایمان روڑے آمنتم برسولی و عزرتمو انبیاء بانی ایمان روڑل لاغی سرا تعاون کول دغا وعدہ مختلف دا اللہ پا احکام بانی عمل کول سورہ مائدہ بار آیا نوفی با احدکم پورا بکم ستاس وعدا مراد تے اجر ورکول لی اجرون بدہ در زما وعدا پورا کہن زبر لبدلی در دلتا احد احد وزر آراد دا یو قدم مخیمون ویرے وار چھ دیتا استخدام یا تاسیس ویلی کی یو لفظ دوبارہ ماچ نو پدے کی بہتر ادائی چھ تاکید پدے تی تاسیس جوڑک استخدام یو پیو مانا کبل پبل نو کو بیا دی پورا کے زما لو سننو فی بیا دیکم پورا بدر کمتا استا اجرنا دیم احد پمانا دا اجر ویا یو خاص زمانہ فرحبون او یرے گئے فرحبون رحب رس تو راضی ویا یا فتقون تقوا دوارا مانا ظاہر کی یرا دا یرا فرحبون زمانہ یرو کے ویا فتقون او خاص زمانہ یرو کے نبیا فرق بگی سش رحب او تقوا کے فرق سے فرق آ رہے چی رحب یا خو عام طور امتثال دا عوامر و دوئی یعنی دا اللہ حکمنا منل او تقل لکی کی اجتناب دا نواہیو دا گنون نزان بچکول نو فرحبون سمانا زما حکمنا منل او فتقون دا گنون نزان بچ او یا وی رحب او تقوی کے بل پر حضرت تانی سے اشفری تانی رحم اللہ بیان القرآن کے ویلے دا دیر کل فرق اوی فرحبون رحب وی لکھی گی دا مخلوق نہ یارے تا دا مخلوق نہ یارے او تقوی وی لکھی گی دا اللہ نہ یارے سا مطلب وی مطلب دا دے وی آیا فرحبون زمانہ یارے گیا و دا دے خلقو نم یارے گیا نو تانی سے بچی با خبر کرے دا لکھلے دا دلتا اوی وی دا یا فرحبون مطلب دا دے اپنے عوام الناس معتقدین سے مت ڈرو نہ مطلب دئیے فرحبون اپنے عوام الناس معتقدین سے مت ڈرو کہ ان کو اعتقاد نہیں رہے گا ان سے آمدنی بن ہو جائے گی جی بہ خبر ہے کرے وئیے فرحبون مولیاں نو گنا ایت وید عوام نہ مے گئے چی بیا ودائی عقیدہ ختم شی دائی احترام بختم شی و بیا بچاندا شکرانہ نہ راکئی نو زمان او یری گے او دا دین بیان کے دمال او دا آمدن دا چاندی شکرانی او دا عوام دا یری دا وجینا دا حق مپٹوائے یہود دا سکور یہود صرف دا پل چاندی شکرانی دا پارا دا اللہ حق دین پٹکڑو نی بیان نو اللہ ورطوی وی آیا فرحبون نو اوکو بی اہلی مانا داشوا اوکو بی اہلی اوفی بی اہدکم زما وعدت پورا کے دین بیان کے نوفی بیادکم سب وعدت پورا کم بدلے بدل درکم او کتوی دی عوام سر سوکو تنخواہ چاند شکرانہ بن را کئی وہی آئے فرحبون مانو یری ہے عوام نما یری تانی سے بھی دغا مطلب ہے عالم تداو خلق نما یری مسئلہ بیان یو بد اخلاقی را امن را بد اخلاقی بن نہ کہ اچا سرا ہو خاقا خبر اب خام خا پخل لہجہ کے پسنجیدہ انداز کے اوپر کنزل بن کے اسے نہ چتاوری دلی چلا ہو حق ویل لی نہ چھ میں برو فی نو ٹولا میاں بیا کنزے نہ شریعت نہ خلاف ابھی مجھے انبیاء دا چکے نہ سنجیدہ انداز کے حق ہوا ہے شیخ القرآن رحم اللہ بارک راضی ہوئی آغا یوزل یو دوا ملیان یا طالبان رالل ایو سر تڑلیو حالا کولی یہ رجیب از دلتا چھ میں درسو کو دوروکلا دلالم کلی دم مسلم بیانو لا خلق رونی وم ویوان سر امراب باندے مات ظالمان کافران خلق اوئی نا آتا بس چل کلی نجیب اس مسلم وطا توحید بیانو لا ابل مرگری وی جیوی دل تقریر کو دل جمعی پورنس چار سا اللہ کئی حاجت را مشکل کو شادی پیر بابا سے نہیں شکولے اور پیر بابا کو زما دے چپلے تم نرج جذبہ کرا بس وی خلق و رونی ہوئے وقت شیخ القرآن وی بیمانا داخل دیر بے غیرتو مرگ لائق میں مرگ ماتا تا داوے چھتا کنزل ہوکا مسئلہ بیانو جدا شہر ہے کنزل جدا شہر سنجیدہ طریقے سرا کو پٹے وانا مسئلہ بیان کرتا میری انداز ویہ فرحبون داوہ منا میارے دا سمر چیتی خراب شو پٹ شو خلق نہ خبر دے سو جینا ممبر میں ہاں خپل ذمہ داری نے پورا کی چھ خلق و تو خیتی بیان کی حق بیان بہرحال ویہ فرحب وامن ایمان روڑے بے ماں پا کتاب انزل تو چمارا لے گلے دے مصدقن ام امانتا سو کوے تصدیق کون کے دے لما دا کتابون معاکم چتاو سر دی دا قرآن ستاسو دا کتابون تصدیق کئی نوے منے خورا دے قرآن دا تورات او دا انجیل او دا مخت کتابونو حقانیت بیان کرے دے نستاس دا کتاب خلاف نہ دے کستا دا کتاب خلاف دے دے نی منو گر زمون کتاب پسی بدل دی ویلی دا قرآن دا مخکینو کتابونو مصدق ہے تصدیق کون کے دے دا آم مانا خلق کئی ولیکن بدی یو اعتراض رج اعتراض دا چھ دا پٹکی دا مستشرقین و راغستی دی خلو کتابونو کے او دا دین دا تورات او دا انجیل موجودہ وقت کی حقانیت ثابت کرے اوے چھو گو رہا چھ قرآن مصدق دے نو بکار دا چھ بیا قابل عملی کنا تا سو ولی منسوخ گنے عمل خو بیا پکار دے نو یا ساتے دل تب یو مانا یاد ہے دے رخ کلی باغی با اعتراض نہ رہ چھ اگر چھ عام مانا دا مصدقا ایمان روڑے بما پا کتاب انزل تو چمارا لے گلے رے مصدقا او دا قرآن مصدقن مصداق دے مصدق کو مانا دا مصداق دا قرآن مصداق دے لما دا کتابون معاکم چتاسو سر دی دا قرآن ستاسو دا کتابون مصداق دے مصداق کو پیجن طالبان مجھانے پیجنے دیر سوتائی سمان یعنی ستاسو پا کتابون کی چے دا کم کتاب تذکرہ وا چاہیے پیغمبر برازی و کتاب بولا ورکی نو دا کتاب ہو بہو آغا جائے جس سو کتابوں کے تذکرہ دا مصداق داما یو داما اگر چھو درے و مانم بکی کڑے را فامال اول پکاروا زکتا دیر را جہر او سفار ادا مصدقا موافق دے موافق سمان کم دا توحید مسئلہ چھ دا قرآن بیانے نو آغا تورا چنجی دم بیان کرے دام خمانا دا خدا بلا بیا دا سیرا چھ دا سونے پہ سہاگا پتہ مانے ویشی تیرا جنہ رہے مصداق مصداق رہے دا کتابونو چھتا اس سرے نو داو منے دا قرآن سج کتابونو کیوں چھے آخری کتاب راجینو میں منے وَلَا تَكُونُو مَكَئے گے اول کافرن بے اول کافران پدی کتاب پدی کتاب اولینی کافران مجوڑے اولینی کافران سمان دا خو مدینہ را مدینہ مکہ کو کفر پا مکہ کے نئے شرس مکہ والا خو انکار کرو نو یا دو آیا مکہ کے پدے بانے اولنی کافران پدے مدینہ کے لازی ہوا ہے تا سو پہ اول کافران مکہ او یا چونکہ دی ملیان دی کنا ممبر محراب دا دیل آس کے دا یہود ملیانو نو دی تو وی ولا تکونو اول کافرن بے مکہ کے تا سو اول کافران پدے کتاب منا دخل تو دا کفر دا پارا سبب مجوڑے زکا عام عوام دا چاپ خلی روانی دا مولی شیب پخلی و ممبر معراج چی مولی شیب سوی عوام بے منی مقتدیان بے منی شاگردان بے منی نا اللہ پاک دی یهود و ملیانو توی دا صدا سمکی گئی چی دا دی نور و خلق و دا کفر دا پار بنیان جو چی کتا سو آئے پا ممبر معراج چنوز باللہ دا محمد رسول اللہ سلام غلط تے قرآن غلط تے نو طول امیان بوئی غلط تے ولی مولی شیب بی او سپینگیر مولیان مزارکن کعب بن اشرف سپینگیر زور مولاو دا یهودو او نبی علیہ السلام نوجوان نو بس عوام خدا تا گوری سپینگیر زور مولا دے پلار نکی مولاو اب پلار پا نکی مولا را روان نا اللہ ورطوی ولا تکون اول کافر امی تاوسو دا دے خلقو دا کفر دا پار بنیاد مچو دے ایسے نا تاوسو وہ غلط نو دا طول خلق بای غلط وہ سمدہ چی خیال علی مسئلہ بیان چی قرآن بیانی نو دا قرآن او دا مسئلے دا بیان دا وجہ نا کہ چرتا مولی سے پا ممبر ہوئی اردان نوے خلق دیو نوے مسئلے کے طول عوام بس اتری کی پشاش نو دا خلقو صحیح دین تا قرآن تا توحید سنت تراتلل دا دا مولی سے پخلی کہ مولی سے بے صحیح دے نو طول برا جیو کہ مولی سے غلط تے نو بس غلط دے نو مولیانو دا داوئی دیو مس مولیانو تم بھئی کنو ولا تکونو ولا کافرم بے دا خلقو دا کفر دا پار بنیان مجوڑے اس دا شروعی کن مولی سے آمیانو تا طالبانو تا وئی انکا مورز گمراہ بنکی نوی مسئلی نوی دین دے نو بس دا مولی سے پا خبرہ سڑے قرآن پری قرآن پاچ نا اللہوی ولا تکونو ولا کافرم ولا تشترو بی آیاتی سمنن قیلا او مال زما پایا سنو باندے دا دنیا لگو معمولی سمنن قیلا دنیا لگا معمولی وَيَا فَتَّقُونَ خَاص زَمَانَ او یری گئے وګوره اشترا بی دین دے اولنی خباست چی دین پروانے دا یہودو تحریف کو باغے دنیا غشتا دا اللہ پا کتاب تحریف بیدا کو فیصلہ باولا رالا مثلا یو سڑی غلا کرے را زنا کرے را فیصلہ برالا یہودی مولی سیبلا سیب پا شریعت فیصلہ ہو اغب وی و شریعت کی فیصلہ دار چلا سے کٹ کے زناکار دے سنگسارے کے دیکھی بہت آخل کو کلوے یار مولی صاحب سے چل بولی سی سے چل ناغب آوے سب یا کتاب ہو گو سبا راش نو کتاب چی بس اباو کا تیش پر یہ حاشیہ بھی اولی کر یار کدا سی زتمن سڑی بس یو سو لختی وقت ہے جرمانہ تیوار ہے مولی صاحب تیویلان دی روغن دی جانی ماز دلان دی سو پیسے کیا نو داغا پیسو دا وجہ نو مسئلہ بدلش اللہ وی ولا تکثروا بآیاتی ثمنا قلیلا دا دنیا دا پارا دا اللہ پا کتاب کے لگیے یہ تحریف کوئے دے دا دنیا دا گٹھل ذریعے جوڑا کرے دا طریقے سر ہے کل اشتراب دی دین داوا چھے دا نبی علیہ السلام صفاتو فتورات دوی دا دنیا دا لالش دا پارا دا قل مشرق اور دا قلو چاندو شکرانو برقرار ساتلو دا پارے دا نبی علیہ السلام اگا صفات پٹول اب اے پٹول ایک دا نبی علیہ السلام صفات سنگے چاہ حدیث کی راغلی نو پتورات کیوں دا نبی علیہ السلام دا سرگ و بیان دا بختو مبارک و بیان دا شکل و صورت بیان دا طول پتورات نو دا نبی علیہ السلام اختو بارک راجی چی ویختے نا گلگوتیو نا بالکل نیغو بازی سڑی بالکل ویختنی علیہ بازی سڑی گلگوتی لیر زیا درمیانو نو دیتے سے جوڑا کرا تا حریفیو کو دا دے پیغمبر وقتب بلکل گلگوتی سترگ بارا کے رات لے چھ سترگ بے داشی دی جوڑا کروی سترگ بے شنی نا خونے میں نامیانو تیو گو رہے کانا تورات کی دی چھ شنی سترگی دی گلگوتی وقتی دی ادھے خواہ سینہ دے سپاتے پاتے دے بلے کول اوے کدا سیونکو او دا پیغمبر رشتین پیغمبر ثابت چھ زمون مشارت ختمی گی مدینہ کی مداوہ اشترابی دی دا سے مختلفی طریقے ہوئے اگر چھ بیا دلتا یو مسلم چھڑ لکی فبا وقت واری من بے بلزے ہو چھو چھو سر اجرت لطاعت زمون پا دین یعنی دا دین پا کارون باندے پیسے تنخواہ غسل سنگل نا یو چھو دا مسئلہ دا گیا خبار حال دلتا مفسرین بازو چھڑ لے من بے دلتا پرید بلزے بے ہو انشاء سا خبر بلزے تم پرید ولا تشترو بی آیاتی سمنن قلیلہ ما خلای زما پایا شنو باندې دا دنیا معمولی معمولی دنیا پہ مال
سمنن قلیل دا مطلب نا
چلے گے پہ مال دیر پہ آلے دا اہل بدعت بدعت چکی کنا کلے دا خپل بدعت دا پارا دا سی دا قرآن نا سر دلیل نیسی نو مولی سے ختم لتا لکر ختم لتزیو پیسے پہ آلے دا خو قرآن وی مال ہے پہ وی آو قرآن وی چولا تشترو بیاتی سمنن قلیل لگے پہ مال ہے تا پہ دیر دیر علم لگتا مطلب نہ چھٹے رہتے آلو لگے پہ مال نا سمنن قلیل قلیل تمام دنیا قلیل لا دب سورت نساء کی رجح 77 آیات قل متاع الدنیا قلیل پیغمبر ورتو ہے دا تمام دنیا لگا دا تمام دنیا نو سمنن قلیل معمولی دنیا معمولی وَإِيَا يَفَتَّقُونَ خاص زمانہ ہو یرے ہے البتہ یہاں مسئلہ تے معلوم شوا چی دین با غوری دا دنیا پا لالچ نکے دا دنیا پا غرز دا بھئی دیو جنا حدیث کی رازی کنز العمال نقل کرے انس رضی اللہ عنہ روایت کی نبی علیہ السلام برمائی ویل لامتی من علماء سوئے زما دا امت ناکار مولیان لرے حلاکت و تبایوی زما دا امت ناکار مولیان دے تبایش نکہ دے امت کی ممی کنا خبر یہ ناکار بھئی وی کم ناکارا یتخذون هذا العلم تجارتا یبیعونها من علماء من امراء زمانهم ربحا لانفسهم لا اربح الله تجارتهم ا ناکار مولیان وی چخپل علم تجارت جوڑ کڑے علم نے تجارت جوڑ کڑے اور یبیعونها من امراء زمانهم او دخپل زمانی دبا چھانو باندے خرسی لگیا رہے علم دا وقت پا باچہ خرسائی دا باچہ دربار کے ناس دا غدا پارا فتویم بدلی دا غدا پارا خبریم بدلی وچی دا غنس آسل اخدا واری مالا و دولت واری امخی بن امیہ بن عباس مغل دور کے دا غسی ملیانو کن دربار کے باچہ سرنا سعید پارا بے ناجائز جائز کن اب سعید ورلا خطابات ورکول زمکی بے ورکولی چا گیرون بے ورکول بخوش آئے اکبر چھ گمراش تو اکبر مغل بادشاہ اکبر ولی گمراہ شد دین خبر یہ گمراہ کرے دا علماء سو ناکار مولیان فیض و فیضی او مبارک دا لے گمراہ مولیان شیگان اکبر دین اکبری تا دین مولیان ہوتا ہے فیضی دا مبارک زویو فیض و فیضی دیر قابل مو تو شیگان نا اکبر سادہ سڑے ہو جٹ بادشاہ ہو جٹ علم ملم تعلیم انہوں جٹ ہو تاری بھی نو کرے او جدا و پلار زہیر الدین بابر طول عمر جنگونو کی تیر کرے و جلاوطنی تیر کرے و ندت تعلیم مکنو و ملوش نو جٹو نو بس دے فیض و فیضی و مبارک گمراک نو مختلف خبری پہ پہ دربار کے شورو بادشاہ پہ خوش آرے دا ڈرے و کچھ دربار تا خلق راجی سجدہ بکی بادشاہ تا دارنگ دارنگ فیض او فیضی ورتا یورز وی بادشاہ سلامت تنے خبر دا بادشاہ چی کنا دا پزمک دا اللہ نائلی خلیفہ او تنے خبر دے پتا وہی شوی دا اکبر تو ہی پتا وہی شوی سنگا وہی او تی تو دے وہی دربانی شوی یا ایوہ البشر لا تصبح البقر لا تصبح البقر فین تزو البقر فمسواک مستقر سنگا ربی والا جوڑا کرے اے بشر اغوا مالا لوا کواد علا رکلانو زیبا دی جہنمی نبزر اڈارو شو غابنا لری ہندوستان دین اکبری وال دا مولی شیبلا اندوانو پیسی وار کرے ولی وہی جوڑا کرے نمائے دے پورے نبی علیہ السلام تبا دیشی اغا مولیان چھے دا باشیانو دربار کے ناستی و علم خرسائی دئی دا سے ہمیشہ بادشاہانو دربارون یا نور دا سے مختلف آغا علم دین دا دنیا دا گٹی ذریعہ جوڑے اور دین پہ پاچش نویہ فتقون ولا تلبسوا الحق بالباطل وتبتم الحق وانتم تعلمون بل چی دین پہ بربادی یہ دین بربادی گی دین دا دنیا دا گٹی ذریعہ جوڑے دین دین پہ بربادی گی پا حق پٹول حق پٹشی عالم حق نہ بیانے نو دین رکش نو ولا تلبسوا الحق بالباطل مگر اے حق دا باطل سر و تب تم الحق ہم پٹوے حق وان تم تعلمون تاسو خو مولیانی پوئے گئے نوارے حق پٹوے حق پٹولو سنا دین بربادی یو حق پٹول دی دیم گڑڑو دیکھے فرق حق پٹول دارے چھے دا سر مولی سے بڑو قوم تا مسئلہ نہ بیان کرے حق دی بٹ کرے او تلوی سے حق ستوئی گڑوڑول تو وہ تنہ دا بیان کرے خدا امی سڑے چر تبل دے لان مولی سے وہ تا چر تا کلمہ دا توحید نو اخوئے وہ دے لان شر تا بلدے کی التا مل مشرو مولی سے دجمے پورس بیان کویا چرتا درس کے دا دوورے چورے دا سڑی ذہن خبر واغش دا اللہ دا توحید مسئلہ دا پیغمبر دا سنت دا قرآن ذہن کے واغش تا راغ مولی سے تے یرا مولی سے دے ہو دے تا دے ہو ای دا مسئلہ کولا رسول خونیشی پر ٹوڑے کارا خوشوا نوز بسے گئی کہ اتمان حق نہ کہ اس تلبی سے حق گڑوڑائی نا دادا پلان کو بارہ کے نازل شہر تو یہ دوبارہ کے نازل شہر نوز پدے گڑوڑ یہ دوبارہ اور تا درس کے دلا تک تو بے آتی سمن کلیلا اللہ بدین باندھی دنیا مگٹ ہے نہ نہ جیتے یہ دیا دئی دارنگ دا شرک بارہ کی خبر آئی شرک میں کہے تھا اللہ نے سوا دا بلچا تروڑے سے رام دس شمو آئے نہ نہ جیتا بابا گان میں آ گئی دا بوتان آ گئی فامی بانے مسئلہ گڑا وڑک بابا گان نہ خیر دے وہ بوتان نہ غسل شرک نو فامی بانے مسئلہ گڑا وڑائی اللہ وی میں گڑا وڑا وے میں پتا وے وان تم تعلمون تا سو مولیان یا کوئی واقعی مسئلہ دا پرے رے رس تو وائی آدرے میں پورا اتامرون الناس بالبر وتنسون انفسکم دا درم قباحت او درم خبرہ چی دین پہ بربادی بے عملی کلچے مولی سے بخپل علم عمل نہ کئی نو پا دے سرم دین برباد چی امیوی مرزا مولی سے بھی نہ کئی نو منگے سکو نو دے سرم دین خراب چی اتا مرون الناس بالبر رے آیا تاسو حکم کوئے بیان کوئے خلقو تا بالبر رے پکولو دنے کے وطنسونا انفسکو میرکڑیم دی خپل زانونا ویزان دیر دے بلتا مسئلے کے او خلا پہ عمل نکے نو پا دی سر رکھو دین برباد چی کن پا ممبر مولی سے بوئے دا شر دے دا بیدت دے مولی سے بیا پا خلا کئی امیوی سے مڑکا دا گو ناوہ دا بول مولی سے بوئے لکا پردے مال مخورے او دے پا خلا خوری مولی سے بوئے سود مکاوے پردے کئی مولی سے بوئے رشمت مارے دے علی نو بس عوام بیسا مڑا نا دونا مسئلہ نرا مولی سے بھائی پغم خادہ کی بہ دکڑے باجے نہ گاوے اور مسئلہ خپل پہ نہ لبے او غجول مولی سے بھی رسم رواج بدت بن گاوے اور پخپل پیغم خادی رال مولی سے پخپل بدت کئی رسم رواج کئی نہ عوام ہوتا وہی عوام زین کی رجدہ دونا مسئلہ نہ اللہ وی دس مکہ وی دیسر خود دین برباد اتا مرون الناس بالبر و تنسون انفسکم وان تم تتنون الكتاب او حال لارے چھ تاو سلو لے کتاب کتاب وائے نو کم خلق چھ کتاب وائی پا کتاب دے عملم کئی افلا تاثرون والد اقل نکار ناخلے نا خود بے حکم سڑی کاری چھ پوئے رے او وئی ہے او عمل کے نکے نو بے عمل سرم دین بربادی نا درے خبرے اکڑے دے نظام بچ سنگے چھ یہودو توے نو دارنگ دا دے امت علماء تم وئی دین بد دنیا دا گٹ ذریعہ نہ جوڑا ہے حق بن پٹا ہے بے ملی بن کر اس درے خبریں چھپائے سر دین مضبوطی یا غور ہے اولا واقعی مسولا توا تو زکا پابندی کوئے دمانزا اور کوئے زکا اور کو رکو کوئے مار را کین سرد رکو کو ان کو اقامت سلو ایتا زکا منز او زکا ندی پابندی دا خاص کر عوام دا پارا خدا دا مولمو تم ہوئی دا منز و دا زکاة با پابند دے دے سرا پا دین کی قوت و مضبوط والی پیدا کی اور رکو کوئے سر دا رکو کو ان کو رکو کو ان کو سر رکو سے مراد دو معنی کئی مولما یو مراد دا جمی منز ورکو مار را کی رکو کوئے دا رکو کو ان کو سرا یعنی پا جم منز کوئے اور جمی منز دا واجب دین پجم سر منس کو لازم حدیث کے رات لل کم خلق کور کی منس کئی جمع اشتا جم اشتا نرائی نظرم چبل سڑے مازے تمخ کے کم زوانان زان سرکم و خشاک زنگل نروڑا مدی کورونا اس وزوم خوکم آشمانو دا سارو دا زناورو خطرو یرانوے نگر دون الوی جرم دے گناہ دا یو عذر یوزر دودا شہر ہے و بغیر عذر گناہ دا اور دویم مانا دا ورکو مار را کی دا دین کار کول ذکر دا جز مراد تے کل، ذکر دا رکو مراد تے تمام دین. نوکو مارا کی دا دین کار کوئے، دا دین کار کون کو سرا، دا دین کار بزان لنکی دین تول تقاضے انفرادی نو پورے کی سڈے رضیاتی چداغے تقاضے اجتماعی شکل سر پورے کی. مثلا دا دعوت کار، دا تبلیغ کار، دا دین دا اقامت کار، دے جہاد کار دے، نو دا کار دا توحید و دا سنت دا مسئلے بیان دے، نو دا پا یوازی زن نکی دا با تو زو طول را یوزیشو، نو جماعتی شکل سرا دا اتحاد اتفاق اجتماعی شکل سرا بے کو پدے کی دا اللہ خیر برکت. نبی علیہ السلام فرمائی ید اللہ علل جماع، دا اللہ لازم داد دا جماعت سرائی نورکا امار رائی. نن سوا دا دیر لوی مرض مسل سڑی کا دوٹ کی زکڑل او دا دین کار سکی نر سڑی زان لڈنگی مرد بس امیر ستا ہوئی او مشر ستا ہوئی او استاز ستا ہوئی او زخوا فقل اپوئی ام نو خیال ام دے دا سدا ازادی دیرش زکا خیر برکت نیش دا دین کار شروعی خو اوٹ پوٹی نروز وجداد اجتماعیت ختم شو ار سڑی خپل مشروڑ شو مخ کی بداوا کالیم با پارخ شو نو چې سو پورې استاد نو دا استاد په مشورې به چلیدا، نو چې استاد به وفات شو نو دی به اله په مسند کې ناز بیا به دی استاد او سر دو درجو یې خپل استادی زه پوهېږم ستا څه څه ضرورت دا حالت شي. دغه رنګ که د دین کار شروع کړي مشر ته څه ضرورت نو دا ورکه عمر راکې د دین کار، د دین کار کوونکو سره وکړي اجتماعي شکل ته مراد وستعینو بصبر و صلاه دین چی دین پی مضبوطی استعانت بے صبر امداد والے دا اللہ نا پا صبر او سوالات مانز سرا استعانت بے صبر. صبر ستا ہوئی صبر گن مصداقونو مانی دیو اقسام یو خو اول تقسیم دار صبر علا امور الاختیاری او دین صبر علا امور غیر الاختیاری. یو صبر دے باغ کارونو چستا اختیار پا کشتا و صبر کے او دے مگر ہے چھے اختیار دے پکی نشتا و صبر کے مطلب مثال ویسے ہی لکا گو ہے دا ابراہیم علیہ السلام صبر کمو آغا صبر علا امور الاختیاری اتا پتا وکا دا مسئلہ بیانو مو دا خبر نپریدم ندا خلق میرے اور تا چھے نو اور ورد معلوم دے تا میں اور دے نو اور تا اور دے درے دے او صبر پی کردے دے خوبا اختیار کردے ایو تے دا بنے کے وی کوم بے وطے واج ٹھیک دا نو دا خبر دا خبر چھے ابراہیم علیہ السلام تا پتہ نوا یا بغیر خبر اور تا غردل شیدہ سینا دا دا خود پیغمبر کمال لے کمال اگر دے چھے تا پتہ دا با اختیار لے او دے وی نا زبا دا مسئلہ نپرید اور تے چول دا 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 صبر اختیاری علا امور اختیاری او دا یوسف علیہ السلام صبر دا اس غیر اختیاری یوسف علیہ السلام جیل تا چولی سے ہوئے نہ بخبل اختیار نہیں تلے خو بادشاہ جیل تا چولی نہ دا غیر اختیاری. بیا دا صبر بیا پا دری قسم دے یو صبر علی الاطاعت، اطاعت صبر علی الاطاعت ست ہوئی یعنی دا اللہ پا حکون باندے کلکی دل منز کو آرو جو نیسا حجو کا زکاتو کا جہادو کا دینوں کا دعوتوں کا نہ اطاعت معنی صبر. دین صبر عن المعصیت دا گناہ نزان بچکول نام صبر دے او درم صبر عن المصیبت بیا پدی دین پلار کے سے تکلیف مصیبت راضی ہو تب صبر نو دا عن المصیبت نو تقرن اللہ یوستعینو بالصبر لدین کار کوینو صبر نہ بکار علی صبر نہ کار سا مطلب آدری وانا مانی بکر آوار صبر نہ بکار علی مطلب دا چھے دا اللہ حکون بمانے گنون نوزان بچ کوئے پدیلار کی چھے مصیبت راجی دا وز غمے ٹھیک شو کن دے تو میری کی یہ صبر وستعینو بالصبر والصلاة و انہا دا انہا کے مکی دو شیئیں ذکر شو صبر و صلات پکار دا سوا چھے انہوما انہوما تسمیہ پکار زمین خودل تے انہا مفرد معنس زمین روڑے اصل کی دار عجیر ہے دے خصلت او صفت تا دا مکی صفت او خصلت مجموعہ و انہا دا صفت و خصلت لکبیرتن گران دے مشکل دے اللہ مگر گران دے الالخاشین پا یریدون کو باندے احسانت دے صبر و سرات گران کار دے او چاکے دا اللہ خشیت یا رشتا نائی دا بیا آسانی اد دین بانے عمل کئی گناہ نظام بچ کئی او دا دین پا مصیبتون زغمی اللہ الالخاشین یریدون کو دا آسان یریدون کی سو اغدرین صفت و سوئی اغدرین ایمان بالآخرت چه دام یو قسم لا علاج الذین دا یریدون کی دا اللہ نا خلق دے یزنون چه یقین ساتی زون دلتا پا مانا دا یقین زون پا کانو مانو رج دلتا پا مانا دا یقین دے تفسیر مال متنزیل وی ازون من الازداد زون دا ازداد رانے و یکونو شکن و یکونو یقینا کلا پا مانا دا شک راجی و کلا پا مانا دا یقین راجی دلتا پا مانا دا یقین اللذین یریدون کی دا اللہ ناغ خلق دے یزنون چی یقین کئی انہم چی بیشک دی ملاقو ربهم ملاقات بے کی گی رب سرا وانہم بیشک دی لے دا اللہ تا براجیون واپس کی دغا یریدون کی خلق دے اللہ سر مخامخ کئی گم و عیساب برا سرا کئی ندا سے پوخ یقین وی پا آخرت نو گورا دا درے خبرے دے سر دین مضبوطے دا وجومشتا درے حادمے بھی درے مقویے بھی دا رستنی دا دی علنبنو دا پارا علاج اگو رہے بس وی لگوے اولا خبر سوا ہوئی مکوے دین بروادے ولا تشکرو بی آیاتی سمنن قلیلا دنیا باندی دین باندی دنیا مگٹ ہے دین دا دنیا دا گٹی ذریعہ مجھوڑا ہے دا پریر ہے نو گران کار دے کنا یو سڑی دکان زان لا چھوڑے دے دے لے آمدانے دے تے نو دے با دکان پری نبری گران کار نو ایراش علاج ہو رہے واقیم و صلاة واقع سکا دے علاج مونس کوانو پا مونس با دے اللہ سر تعلق پیدا شی او زکاة وار کوانو دا مال مینا مرزرن اللہ شی نو بیا با دا دکانداری پرید علاج ہاں دویم سو ولا تلبس الحق بالباطل و تقتم الحق وانتم تعلمون حق ما پٹاوے الگ چھے حق نہ پٹاو بیانو انو حق بیانو خدیر گران کار دے خلق مخالفت کئی جنگ جگڑی کئی مقابلی کئی فتوی لگئی چھے دا اللہ کتاب و توی سنت بیانے ہیں کلوی دا صحابی دے کلوی وابی دے کلوی پنچپیرے دے کلوی لسپیرے دے وہ چھے سب حق ہے وہ بولا دربان نا اللہ پاک دا غی علاج ہو خیو خلق کو نمائی آرے گا حق وایا وستعینو بالصبر والصلاة صبر ہم یو شے اللہ را دے گرے استقامت و صبر نہ کاروا خلق بول دا اللہ دین بیانو لو کے پانبیا بدنا ملا گولے دنو لے مسئلہ زمون ملک دارا چه دا حق بیان دا خلق و دیر دا وجہ نپرے خستیش دا بدنامی و دنون نپرے خستیش انبیاء و حق پرست و دی پروانا وسا کرے نبی علیہ السلام تا بے صحابی وے صحابی صحابی سمانا نوی دین والا دا پلار نیک دین پرے خ حدیث دا بخاری کی راجی یا واقع را اس وقت نشتا چر تبل دے گئی ہوئی آیا واقع شوی را ناغ یو زنانا دا عربو دا نبی علیہ السلام تذکرے کی انہو صحابیون اگر صحابی نہ رہے صحابی محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو صحابی نا بدنا میں خلق لگئی یہ با پروانہ ساتھ نو خلق بوئی خطب حق ہے وستعینو بے صبر درے دین تباکون کی خبرہ اتامرون الناس بردر وطن سونان فسکم بے عملی و بے عملی پریر عمل پیرا کے زانی علاج بسنگ عمل بسنگ پیدا کی وی اللذین یظنون انہم ملاقو ربہم آخرت با ایمان کلک کا نو چکل دے پا آخرت ایمان کلکو اللہ لے اروخ آخرت یادنو عمل بکے بے ملی با پری دا علاج یا بنی اسرائیل سرا دوست دا دے خطاب او دا دے باب اختتام کئی پا ترغیب و تحد او ترغیب بان اختتام دا دے باب دا باب ختمی نبی آ ترغیب وار گئی مطلب دا مڑا بچی سے شیویری شیویری گنا راشی او سم تو بو گاس اللہ با مات یا بنی اسرائیل اے اولاد دا یعقوب علیہ السلام اس تو یاد کے نعمت یلتی زمان نعمتنا غانم تالیکم چی دربانی مکڑی وانی بیچ گزا چیم فضبتکم ورکڑے میں وے علال عالمین پٹولو مخلوقات دا قبل زمانی زکر بنی اسرائیل پا قبل دور کے بہتر گوز کنی دی غورکان طور عالم کی نہیں بلکہ دا خپل زمانے دا عالم بانے ورے دیو جن عالمین کی دا علف لام دا عہدی ماہود پدے سر آغا زمانہ دیو جن جلالین در تمانا کئی علی العالمی اے علی عالمی زمانکم دخل زمانے پخل میں فضیلت در کرو ذکر دیر قومون و اقوام التا موجودو و بنی اسرائیل ورکی اچت وانی فضلتکم ما ورکڑیتا صلی العالمین فٹول و خلق دخل زمانے نو گورا کبیاغ سے مقام آسلول غار راشے دا اللہ دی دین و توحید او سرحی بیار ورکی وتقو یوم نو یری گے داغ روزنا لا تجزی نفس عن نفس بدل بنی شور کو لیو نفس دبل نفس نا شینس یو بدل پکار نہ رائس ولا یقبل منها نو قبلو لشی دد نفس مشرک نہ شفاعت شفاعت دد پہ حق ولا یوخذ منها نو غستے شی دن عدل سڈالے رشوت او بدلا ولا یوم سرون نو بدوی سر امداد کی دیندار او تاون سلور لارے دے دنیا کی اصلور وانے پہ بندے یہ ودا دنیا کے وکل ادا سے کہہ دا چیو سڑی با سجرم نقصانوں کو بل برا مخت مڑے رد پزے وی مونی سا رد پزے خیر دے مالا سا پیڑا را کر وہی کنے وہی اللہ وی ولا تجزی نفسنا نفس شیعہ یو نفس دبل پزے باندے سنشی کوئی ال پدا نشی چیو دبل پزے لاجی لدی یو نفس نمراد اگا بد نفس تے دبل نفس نمراد نیک نفس تے منا یو نیک سڑے دبت پزے التا سداوار کی دے نش یو نفس دبل دکھا دلتا نفس نفس دو زل رہا ہے او دا قیدہ وا دا گرامر دا عربی چھے نکرا نکرا معاج شی نو غیر اولی نکرا چھے نکرا معاج اور نفس نکرا دا بل نفس نکرا دا نو نکرا چھے نکرا معاج شی نو غیر اولی غیر اولی مانا اگا بل مخ کی جدا مانا لدی دا جدا لا تجی نفس بدلا بورن کی نفس یو نیکار سڑے ان نفس دا بدکار سڑی پزے با نشینس نا مطلب ولا یوت بلو نیا شفا شفا رسمم نقبلی نو شفاعت آخرت کشتا انبیاء علماء شہداء بے کئی حضرت مراد دا نفس نفس مشرک رے چی دنیا نا پا شرک و کفر سر شوے دا شفاعت نشت نا شفاعت نقبلی ولا یقبل منا نبا قبول کرے چی دا دی نفس مشرک نا شفاعت سا شفارس دا پا حق ولا یوخذ منها نو دیم لارا سوا دیم بے دنیا کی پا شفارس دا نخلاص کوئی دا لارم بن دریم ولا یوخذ منا نبا واغسی چی دا دی نفس نا عدل سا ڈالے رشوت رشوت بے اچھلو دان بے اخلاص کوئی دا بمنے چی سلورم و اخیری لار داوا چی ڈل بے مضبوط و ڈل مضبوط قوم و پاٹے سر بے تعلق لارن پا زور بے اخلاص کوئی ولا هم ینصرون آنو بس بھی سر امداد کی دا ڈلے ٹپلے دا طرفنا حضور ابن شیخ لاز دورے نو سلور لارے بندے نو یوالا عرفاتے شون اصلا پل سی ایمان و عمل پدے بانے بھی بچ کے دیزے بورے دا خطابم ختم ویز نجینا کمینار فرعون نا سلورم و اخری خطاب دا باب شروع کی گی تفسیری انشاءاللہ تفرین بعد بوائی یہ اللہ سکنزل لسمنٹ تفریر